Neverovatna priča Klausa Keneta. Nakon gotovo neverovatnog života, jedan čovjek govori Teu Paneidisu kako je uspješno završio svoju potragu za ljubavlju. Klaus Kenet je Boži dar novinarima. Njegov život, kako sam priča, bio je prepun incidenata i avantura, pa je najveći problem novinaru kako da sve to uklopi. Bio je vođa bande sa 12 godina, terorista sa 22 i narkoman sa svojih 25 godina. Bio je budistički monah, hinduistički mistik i okultista u centralnoj Americi. Poznavao je Andreasa Badera i majku Terezu. Biografija koja se nalazi na njegovoj web stranici nudi više različitih tema razgovora nego što je bilo moguće obuhvatiti u jednom intervju. Evo na primjer šta je napisano za 1980. godinu. Friburg, Švajcarska. Profesor u Greyersu. Napadi demona. Uništavanje svih odnosa. Naglašena izolacija. Utočište u alkoholu. Vrhunac kroz ples. Prva pisma o Isusu od Ursule. Vi ne pišete o Klausovom profilu, već profil sam piše za vas. Klaus Kenet je također Boži dar crkvi, posebno pravoslavnoj crkvi, koji se okrenuo nakon decenija duhovnog lutanja. Upoznavši oca Sofronija iz Essexa, čovjeka kog opisuje kao ovaploćenje ljubavi, što je dovelo do potpuno pravoslavnog krštenja 1986. godine. Klaus je boravio na Kipru nekoliko dana, govoreći uglavnom u crkvama o svom burnome životu i nedavno objavljenoj autobiografskoj knjizi Rođen da mrzi, ponovo rođen da voli. Bolji je nemački naziv, 2 miliona kilometara potrage. Kada smo pričali nešto pre njegovog predavanja u crkvi apostola Andreja u Aglanciji, baš u momentu kada sam uključio svoj diktafon i počeo da mu postavljam prvo pitanje, crkvena zvona su se glasno zaorila, na što se on samo nasmešio. U Meksiku prisjeća se Klaus, kada bi prizivali duhove, takva slučajnost bi se smatrala znakom iz duhovnog sveta. Kakav znak? Dobar znak. Verovatno, sleže ramenima. Uostalom, zvona pozivaju vernike u crkvu, a crkva daje život. Međutim, ponekad crkva daje i smrt, kada sveštenici nisu dobri. Da li ste imali tu vrstu lošeg iskustva? Pa, opet sleže ramenima. Jedan homoseksualni sveštenik me zlostavljao 7 godina svake noći. Eto. E, to je stvar kada razgovarate sa Klausom. On je prošao toliko mnogih ekstremnih puteva u svom životu sa kojima bi se neko drugi borio da samo preživi. Ono što bi za većinu ljudi bilo zastrašujuće otkriće za njega je nešto što se jednostavno odbaci. Da li si ikad vozio 1500 km pustinjom bez spavanja? Upita u jednome trenutku. Ne, Klause, nisam nikada. Bio sam klinički mrtav 6 sati, spominje kasnije, onako usput. Molim, zaista, vidio si blistavu svetlost i sve druge stvari o kojima smo slušali. Život posle smrti. Naravno, opisao sam to u svojoj knjizi. Njegov život je toliko ispunjen da neke stvari uopšte i ne spominje. Preživio sam toliko mnogo puta, reče u jednom trenutku. Rat u Izraelu, gde sam se provlačio između tenkova i odmahuje rukom ne želeći da me zamara detaljima. To su neke druge priče. Rođen je 1945. godine, baš nakon pada Berlina. Njegov rođendan je 15. maja. Odrastavši u Nemačkoj, iako trenutno živi u francuskom delu Švajcarske. Njegova majka ga je dala zlom svešteniku kada je imao 15 godina, nakon čega je postao neizdrživ. Bio sam besan na nju jer moja majka nije imala ljubavi, objašnjava on. Imao sam bandu, mislim na pljačkašku bandu. I mi smo obijali prodavnice i slične stvari, bili smo uključeni u ratove između bandi, jedni protiv drugih. Njegov otac je napustio porodicu kada je Klaus bio beba, ostavljajući majku da se brine o njemu i njegovo dvoje dece. Ali njegova majka, prisjeća se, jednostavno me nije mogla smisliti, ja nisam mogao smisliti nju. Nikad nisam imao porodicu, čak ni danas ne znam šta to znači imati porodicu. Jedan brat je otišao kod oca, drugi brat je ostao do punoletstva i onda je otišao u Ameriku započevši novi život. Klaus je izgubio kontakt sa obojicom, iako je pratio trag svog oca godinama posle sve do Stuttgarta, kada se ponovo spojio sa braćom. Kasnije sam im oprostio, tvrdi on. Sve je moguće u ime Hrista, inače bih ubio. A šta je sa tvojom majkom? Da li si i njoj oprostio? Oprostio sam joj, ali ona je bila posjednuta demonima. Sve vreme bila je puna demona. Pravih demona ili metaforičkih? Ne, ne, pravih demona. Prizivala ih je i bila je pod njihovim uticajem. Ponekad je bila kao luda. Život sa njom bio je grozan. Nasilan također, klimnuši reče. Ponekad me znala tući gotovo do smrti, sa metalnom šipkom. Sav taj bes izbacivao je preko bande u svojim tinejdžerskim danima. Bacali su kamenje, pljačkali narod, čak su spalili nečiju kuću. Ja sam patio, sada on kaže. Znao sam da činim loše stvari, jer su loše stvari radili meni. To je također bilo vreme kada je Klaus shvatio da ima moć nad ljudima. Vrlo brzo sam shvatio da sam vođa. Jednostavno sam to znao u razgovoru sa ljudima. Bio sam ubedljiv i oni su me sledili. Tako, kada bih rekao, izmlatimo ovog tipa, oni bi ga izmlatili, znaš. U svojim ranim 20. konačno, pobegavši iz kanđi sveštenika, počeo je studirati jezike u univerzitetu u Timingenu, ali je uskoro bio zaveden od strane Andreasa Badera, koji je regrutovao studente za svoj nasilni pokret, čiji cilj je bio veliko uništenje nemačkog društva. Klaus, prepun mržnje, bio je pravi izbor. Policija je bila neprijatelj. Nastavnici su bili neprijatelji. Sveštenici su bili neprijatelji. Moja majka je bila neprijatelj. Svako je bio neprijatelj. Zaustavlja se i govori. Zato što nije bilo ljubavi. Nije to bilo samo puko nasilje, ističe on. Bilo je tu i idealizma. Zaista smo verovali da možemo promeniti svet, dodavši, zaboravljajući da prvo moramo promeniti sebe. Mislili smo da to možemo uraditi drogirajući se i vodeći ljubav. Međutim, završili smo u strastima umjesto u slobodi. U svakom slučaju, uskoro je otkrio da nasilje nije moj put. I također da je droga samo pogoršavala stvari, pojačavajući osjećaj usamljenosti umjesto da ga reši. U jednome trenutku prisjeća se kada je pogledao ljude oko sebe, sva njihova lica su postala lobanje. Projektovao sam smrt u svakome. U svakom slučaju u ranim 70. pronašao je bolju drogu. Bio je to Maharishi Mahesh Yogi, transcendentalna meditacija. Tako počinju godine njegovog duhovnog lutanja. Bio sam iskren tragalac, priča mi, mada izgledalo kao da je duhovni turista. Ovaj poluludi Nemac u jednoj istočnjačkoj religiji za drugom. Islam ga nikad nije privlačio. To je zakon, zakon i zakon. Nije mi nudilo ljubav. Ali proveo je 7 godina istražujući hinduizam, posećujući velike guruve u Indiji. Vrlo brzo sam shvatio da su većina preveranti, govori sa porugom, prepuni ponosa, a zatim 3 godine na Tibetu kao budista. To je također bio period kada se Klausov život menja tvrdnjama da će naići na nešto nevjerovatno, kao i njegov opis moći koje je stekao tokom tih godina, proširenje, njegovih starih sposobnosti koje je imao kao vođa bande, usavršavanih godinama meditacije. Mogao sam da vidim misli ljudi, šta ljudi misle o nečemu. Ne tačno same misli, već njihov pravac, čime je posle manipulisao. Mogao sam sebe učiniti nevidljivim. Počeo sam da čujem glasove iz sebe, bio sam medij. Često je imao van telesna iskustva. Mrtvi guruji su razgovarali sa njim, dajući poruke na engleskom jeziku. Imao sam moć. Bio sam u Njujorku i šestorica gangstera su htjela da me ubiju. Međutim, kada sam ih pogledao u oči, mogao sam ih da ih vežem. Imao sam moć. Kada sam uspostavio kontakt očima, jednostavno sam ih mogao paralizovati. Kao hipnoza. Nije to bila hipnoza, negira on. Bila je to moć nad njihovim duhom. Gledao sam ljude u oči i kada su oni bili na neki način nesigurni, jednostavno bih pridobio. Imao sam moć nad njima. Naročito u mom slučaju, kada su devojke u pitanju, naravno, zato što želite seks. Nije to bila ljubav, već njena zamena. Bolje imati zamenu nego da se ubijete. Nije to sasvim neverovatno. Čak i sada sa svojih 66 godina, Klaus izgleda upečatljivo. Usko lice, obučeno crno, sa srebrnkastom kosom i uskim očima. Ima nešto ubedljivo u tim očima, čak i ako je to samo čvrstina i nedostatak humora. Zar se ono nikada nije zabavio u tim decenijama lutanja? Zar se nikada nije opustio, možda kroz šalu? Međutim, on odmahuje glavom. Ne, bilo je usamljeno, veoma usamljeno. Ja sam bio usamljen celo vreme. Sasvim začuđujuće, osoba koja ga je najviše oduševila u Indiji bila je hrišćanin. Religija koju je on odbacio nakon godina zlostavljanja. Bila je to majka Tereza koju je sreo u Kalkuti. Ona je bila moja prva majka, dirljivo govori. Prva osoba koja je imala ljubav prema meni, neograničenu ljubav. Mislio sam da takva osoba ne može biti hrišćanin. Čak sam se trudio da je preobratim u hinduizam. Majka Tereza bila je prvi korak prema drugom delu Klausovog putovanja. Putovanja povratka prema hrišćanstvu, zbog čega ga crkvi pozivaju da podeli svoje iskustvo. To je putovanje koje je nemoguće opisati do detalje, a bez da napišete knjigu o tome, kao što je Klaus uradio. Ali ono uključuje dva ključna događaja koja moraju biti spomenuta. Prvo je čudesan beg u Južnu Ameriku kada je Klaus otet od strane kolumbijskih pobunjenika, koji su, shvativši da ne mogu dobiti nikakvu otkupninu za njega, odlučili da ga ubiju, ležeći go u blatnjavom jarku sa 7 pušaka uperenih u njega. Klaus je zajecao, Bože, ako postojiš, spasi me sada. I baš u tom trenutku iz šume se pojavila druga pobunjenička grupa, nakon čega je nastala pucnjava, omogućivši mu da pobegne u svoj toj gužvi. Bilo je to 1981. godine, svega nekoliko meseci prije drugog velikog čuda, kada je Isus zaista govorio sa njim u crkvi u Lozani. Isuse, upitao je naglas otučeni Klaus, želiš li da ti dođem ili ne? I Isus, jasno, kao što me vi sada čujete, rekao mi je svojim slatkim, neverovatnim glasom, da, dođi, sve ti je oprošteno. I nikad nisam bio tako duboko ganut. Tiho govori, u svom srcu, u svom biću, kao tog momenta. Ima toga više, naravno, mnogo više. Tom opštenju sa našim gospodom prethodio je ne jedan, već dva egzorcizma, na čemu je insistirao sveštenik iz Lozane, nakon čega je sledilo ono što on zove kontranapad satane. Čak nisam spomenuo sve one druge stvari. Čudo u sirijskoj pustinji negdje 1971. godine. Priča Georgia McGoverna. Pogledao sam u Klausa, nesiguran šta da kažem. Ti shvataš, rekao sam konačno, kada budem napisao ovo za novine, da će to ljudi pročitati i reći. Lud čovek. On se složio. Nećete verovati. Da, da, da. Šta želiš da kažeš tim ljudima? Pa u pravu ste ako ne možete poverovati, odgovara on, zato što zaista zvuči neverovatno. Ali ja ne mogu lagati u ime Hristovo, zato što bih osudio sebe na pakao. A ja sam živeo u paklu i ne želim da se vratim nazad. Možda je to suština kada je u pitanju Klaus Kenneth. Mistici će reći da je pronašao Boga. Psiholozi će reći da je zatvorio krug, ali priča je ista bez obzira na koji način želite da je ispričate. Priča čoveka koji je odrastao bez ljubavi, hladno i zlostavljano, koji je živeo u paklu, kao što sam kaže, godinama tražeći unutrašnji mir koji je konačno pronašao. To je potraga za ljubavlju. Kao što on iznova i iznova kaže, to je potraga za prijateljstvom koje je bez sumnje našao sa ocem Sofronijem. Zašto jednostavno nisi prihvatio svoj život kao takav, upitao sam ga. Zašto si u njega uveo religiju? Zašto naprosto nisi prihvatio ljudsku prirodu i rekao, to je život? Zato što osjećaš da to nije život, odgovara on. To je pogrešan život. To društvo naziva životom. Ali duboko unutar svoga srca, kada bih otišao u krevet nakon svoje priče o alkoholu, seksu ili bilo čemu, osjećao sam se sam. I to nije život. Teo Anajadis. Prevod sa engleskog, magistar Dragana Pećanac. 4. juni 2011. godine. Za Radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić.
Yeah. Yeah.